halkani waa Washington laanta af soomaaligeeda cadde v o a si toos ah aada uga dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. Fiid wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay dhegeystayaal. Waa maalin Jimco ah 20 bisha January 2023, idaacaddana caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Qodobada dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah in ka badan 20 ciidamada dowladda Soomaaliya ah uu ku jiro taliyo ku-xigeenkii ciidamada danab ee Mareykanka uu tababaro oo lagu dilay weerar Al-Shabaab ay ku qaaday degmada Galcad. Dowladdu waxay sheegtay in weerarkaasi iyadna ay ku dishay in ka badan 100 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab. Waxaa kaloon idin haynaa
waxaa la rabaa in gogoshaanu ay ka soo baxdo in doorasho la qabto, laakiin Cabdicasiis marna raalli kama ahan. Maalin kasta iyo daqiiqad kasta wuxuu isku dayayaa gogoshaan inuu baajiyo oo dadka maxaa la yidhaahdaa oo carqalad u dhexdhe.
Ma aqbalayno in dadkan la barakiciyo, ma aqbalayno in dadkan la guuriyo. Waxaan leenahay nin kastow oo koonfur galbeed ka u abtirsadow nabadda qaado yuusan ku wareerinin wiil wax yar loo sheegay, yuusan ku wareerinin wiil damcay damac uusan hadda gaarin, yuusan ku wareerinin waxaan suuroobayni wiil raba yuusan ku wareerinin.
Faqrada toddobaadka oo aad goor dhow dhegeysan doontaan, iyo dalka Ukraine oo dalka galbeedka ka codsaday taangiyo degdeg ah in loo soo diro, qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan marka hore kusoo dhawaada warkii. In ka badan 20 ka tirsana ciidamada dowladda Soomaaliya oo uu ku jiro taliya ku-xigeenkii ciidamada danab ee Mareykanka uu tababaro ayaa lagu dilay weerar Al-Shabaab ay ku qaaday degmada Galcad. Dowladdu waxa ay sheegtay in weerarkaasi iyadna ay ku dishay in ka badan 100 ka tirsana maleeshiyada Al-Shabaab. Ruushka iyo Shiinaha ayaa dhoolatus ciidan ka samayn doona badweynta India ee xeebaha Koonfur Afrika bisha soo socota, taasi oo ah calaamad kale ee xoojinta xiriirka ay la leeyihiin dalkaasi Afrika ku yaala, iyadoo dagaal haatan uu ka socdo dalkaasi Ukraine iyo hubanti la-aanta maaliyadeed ee caalamiga. Ciidamada qalabka sida ee Koonfur Afrika ayaa sheegay shalay in iyaga iyo ciidamada badda Ruushka iyo Shiinahaba ay ka qayb qaadan doonaan dhoolatus badeed laga bilaabo 17 ilaa 27 bisha February meel ka baxsan xeebta bari ee Koonfurta Afrika ee ku dhow magaalooyinka Durban iyo Richards Bay. Dhoolatuskaasi ayaa dhici doona qiyaastii 1 sano iyadoo ay kasoo wareegatay duulaankii Ruushku uu ku qaaday dalkaasi Ukraine 24 bishii Febraayo, waxaana diiradda uu saari doonaa riixitaanka Ruushka iyo Shiinaha ee saameynta caalamiga iyo diidmada Koonfur Afrika in ay garab istaagto reer galbeedka oo ay cambaariso ficilada Ruushka ee Ukraine ee dalalkaasi reer galbeedku ay cambaaraynayaan. Ergooyin dalalka reer galbeedka ayaa maanta booqasho waxaa la sheegay in ay uga bilaabato Kosovo iyo Serbia, taasi oo qayb ka ah dadaalada socda ee lagu qaboojinayo xiisadda gacan ah ay ka geysan doonto dib u heshiisiin siday u dhexmari lahayd labada dhinac. Ergooyinka kala socda Mareykanka, Midowga Yurub, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa la sheegay in ay kula kulmeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Kosovo Albin Kurti iyagoo oo la sheegay in lagu wado Belgradna in ay kula kulmaan madaxweyne Alexander Vučić si ay uga wada hadlaan tallaabooyinka xiga ee suurtagalka ah ee ku aadan sidii markaasi caadiga ahaydba xiriirka Serbiya iyo Kosovo caadi loogu soo celin lahaa. Saraakiil Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ugu yaraan 500 oo qof la daadguriyey kadib markii dab uu ka kacay magaalada isku raranta ah ee caasimadda ah oo ku taalla meel u dhow qaar ka mid ah guryaha ugu qaalisan Seoul. Maamulka Seoul ayaa sheegay in wax dhimasho iyo dhaawac ahiba aan la sheegin. Boqolaal ka tirsan shaqaalaha dabdamiska iyo kuwa gurmadka degdega ah ayaa u gurmaday dab ka kacay tuulada la yiraahdo Gorgon. Dabkaasi ayaa ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn sababta keentay, balse waxaa la sheegayaa in qaar ka mid ah guryaha ku yaala xaafadaasi ay ka dhisan yihiin kartuuno iyo weliba alwaax, taasi oo keentay in guryahaasi ay noqdaan kuwo u nugul dabka iyo fataahadaha. Xaafadda Gorgon waxaa la aasaasay 80-aadkii si ay markaasi ay u dejiyaan ama loo dejiyaba dadkii ku gurya beelay degmooyinka dakhligoodu hooseeyo intii lagu jiray horumarinta degdega ee caasimadda ka hor ciyaarihii Eeshiya ee 86 Olombikada ee Seoul ee 88. Warkiina dhegeystayaal waa nageentaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in taliyo ku-xigeenka guutada danab ee Mareykanka u tababaro iyo askar looga dilay weerarka kooxda Al-Shabaab ay saaka ay ku qaaday saldhig militari uu ku yaala degmada Galcad ee gobolka Galguduud. Ila madax bannaan oo v o a ay ka hesha dagaalka ayaa sheegaya in ka badan 20 askarta dowladda Soomaaliya ah in dagaalka lagu dilay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ayna sheegatay in weerarkaasi ay ku dishay 100 ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyadoo kooxda Al-Shabaabna ay sheegtay in dagaalka ay ku dishay ku dhowaad 160 askari oo dowladda Soomaaliya ah. Ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijin karaya sheegashada labada dhinac. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa haatan toos ugu jira wariyaheena Cabdicasiis Barrow. Cabdicasiis, galab wanaagsan.
Ibrahim, fiid wanaagsan. Si wanaagsan ayaan ku maqlaa.
Waa tahay galab iyo fiid wanaagsan, bal ka waran khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi oo la sheegayo in uu ahaa dagaal faraha lagu gubto oo qaraar.
Ibrahim, tan iyo markii dagaalkaasi uu saakay xogtiisa ay soo baxday, v o ed waxaan daba soconnay inaan helno xaqiiqada rasmiga ah waxa goobta ka dhacay. Sida wararku ay sheegayaan, dagaalka waxa uu ku bilowday qaraxyo waaweyn oo jirtooda laga maqlay meelo ka baxsan ba degmada magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud ku taala bartamaha Soomaaliya. Halkaasi waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo maalmo ka hor uun la wareegay deegaankaasi oo ay muddo dheer Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen. Qaraxyada kadib, wararku waxay sheegayaan in dagaal toos ah uu ka dhacay halka ay deganaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Dowladda war ay soo saartay waxay ku sheegtay in 7 askari oo dagaalkaasi ay ugu dhinteen uu mid ka mid ahaa taliye xigeenkii guutada gaarka u tababaran ee Mareykanku u carbiyey kumandooska ah ee loo yaqaana danab, Allah u naxariistay Gaashaanle Maxamed Xasan Maxamed Cismaan oo loo yaqaanay Xasan Suure, iyo sidoo kalena waxay sheegtay in halkaasi ay ku dishay 100 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhinaca kale, Al-Shabaab qudhooda war ay soo saareen waxay sheegeen inay dileen ilaa 160 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Marka sheegashada labada dhinac laga yimaado, mas-uul codsaday inaan magaciisa qarinno oo dowladda ka tirsan oo gobollada dhexe jooga waxa uu noo sheegay in khasaaraha goobta ka dhacay uu aada u fara badan yahay. 14 ka mid ah ciidamadii la socotay sargaalka lagu magacaabo Gaashaanle Xasan Maxamed Cismaan ee halkaas ku dhinteen. Tirada dhimashadana lagu qiyaasi karo buu yiri sida uu hadalka u dhigay, maadaama uu ka madax bannaan yahay dhinacyadii kale ee kala sheeganayay ilaa 25 dhimashadu inay gaarayso ilaahasi aan la hadalna ay tilmaamayaan. Marka xaaladda iminku waa ay degan tahay, laakiin dagaalku waxa uu ahaa mid xooggan oo faraha looga gubtay oo qaraxyo ku bilowday baahinow markii dambena gacanta la iskula siray.
Waa gartay taliya ku-xigeenka isagu dhintay ciidamada danab, qof noocee ayuu ahaa?
Allaha u naxariisto Gaashaanle Xasan Maxamed Cismaan Xasan Suure waxa uu ahaa nin dhallinyaro ah firfircoon ka dhex muuqda ciidamada dowladda Soomaaliya dhowr jeer kasoo muuqday isagoo hogaaminaya howlgallo dagaal oo ka dhacay qaar ka mid a gobollada dalka ku yaala sida gobolka lagu magacaabo Mudug, Galgaduud, Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose, Baay iyo Bakool oo dhammaan ciidamada danab howlgalla ay ka fuliyeen oo Al-Shabaab ka dhanaha uu ku hogaaminayay. Waxa uu ahaa sargaal si weyn looga dhex yaqaana ciidamada dowladda Soomaaliya, nin dhallinyaro ah oo dalka wax ku bartay, kadibna go'aansaday inuu ciidamada ku biiro ilaa iyo darajada Gaashaanlena ka gaaray. Marka aad baa loo yaqaanay. Dadkii yaqaanay oo aan la hadalna waxay noo tilmaameen inuu ahaa nin akhlaaq wanaagsan oo saraakiisha indhaha ay ku hayeen bulshada Soomaaliyeed ka mid a. Marka aad baa loo yaqaanay Ibrahimow wuxuu ahaa nin furfuran, dabeecad wanaagsan, dadka Soomaaliyeedmay aada u garanayeen. Taasina waxa ay keentay markay dhimashadiisa soo baxdaba in aad looga hadlo oo baraha bulshada si weyn looga hadlo oo shicibka iyo madaxduba ay si isku mid a Xasan Suure Allah u naxariistay ay uga tacsiyeeyeen. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheikh oo hadlay oo qoraal uu soo saaray waxa uu tilmaamay in geerida Xasan ay astaan u noqon doonto guulaha ciidamada Soomaaliya ay gaarayaan. Sidoo kalena ay jiraan dhallinyaro Xasan oo kale ah oo weli u taagan in qaranka Soomaaliya ay difaacaan dagaaladan ay sii wadaan. Waxa uu yidhi dhimashada Xasan ma noqon doonto mid niyadjabisa howlgalka Al-Shabaab ka dhan ee dowladda ku jirta.
Waa gartay weerarkaasi kooxda Al-Shabaab ay soo qaaday iyo iskacaabinta ay ciidamada dowladda Soomaaliya ay kala hortageen, saldhigaasi ma jiraa wax shacaba oo dhibaato kasoo gaartay?
Inta aan xogta hayno weli nalooma sheegin cid rayada oo wax ku noqotay. Wayse jiri kartaa Ibraahimow, maadaama goobta lagu dagaalama qaraxyo ay ku bilowdeen kadibna khisaas toosa ay goobta isku bedeshay. Laakiin khasaaraha dowladdu ay sheegtay iyo kan shabaabku ay sheeganayaan mid aan ahayn ayaa hadda soo baxaya oo ilaaha ka madax bannaan labada dhinacba ay xaqiijinayaan. Weli waxay u baahan tahay in xogtan la sii ogaado maadaama goobta ay dhowr maalmood ka hor un dowladda Soomaaliya ay la wareegtay ciidamadeeda shabaabkuna ay 10 iyo dhowr sano ka tilinayeen oo ciidamada dowladda iminka ay qabsadeen maalmo ka hor gacantana ay ku hayeen dad fara badan deegaanka lama xaqiijin inay joogeen. Laakiin v o ed uma xaqiijin karto cid rayada inay halkaasi wax ku noqoto. Laakiin khasaare xoog leh oo dhimasho ah ayaa halkaasi ka dhacay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena nooga soo warrama magaalada Muqdisho oo Cabdicasiis Barrow. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Dowladda Ukraine ayaa waxa ay ku boorisay xulufadeeda galbeedka in ay markaasi ay u soo diraan tangiyo. Hase yeeshee dhegeystayaal, warbixintaasi waa inoo dambaysa. Hase yeeshee faaqdaada toddobaadka ayaan markana idiin soo hormarinayaa. Waa kan Mukhtaar Maxamed Atoosh.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Muddooyinkii ugu dambeeyey, koonfur galbeed waxaa ka jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka. Khilaafka wuxuu salka ku hayay muddo kordhin baarlamaanka koonfur galbeed uu sameeyey oo maamulka koonfur galbeed uu ku doodayo in la iswaafajinayo muddo xileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka. 23-ka bishii hore ee Diseembar, magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal muddo saacado socday oo u dhexeeyey maamulka iyo mucaaradka. gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa horey u ilaamiyey shir dib u heshiisiin oo haatan ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan ku fiirinaynaa shirka dib u heshiisiinta baydhabo ka furmay iyo natiijada laga filan karo. waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya barnaamijka xasan abshir maxamed, la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya dhanka maamul wanaagga, iyo sidoo kale waxaa nagala qaybgalaya maxamed salaad sheekh cabdulaahi xayow oo ah la taliyaha dhinaca saxaafadda madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, iyo maxamed cali tuuraturo oo isaguna ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed. waxaan gudagalaynaa barnaamijka. ugu horreyntii waxaan hadalka siiyey maxamed salaad sheekh cabdulaahi xayow oo isagu ah la taliyaha dhanka arrimaha saxaafadda madaxweynaha koonfur galbeed. xayow, sideed u aragtaa shirka dib u heshiisiinta ee baydhabo ka furmay?
bismillahi raxmaan raxiim. atooshow, waa salaaman tahay adiga iyo idaacadda v o a. shirka dib u heshiisiinta ka furmay magaalada baydhabo ee reer koonfur galbeed waxaan u arkaa shir muxuu ahaa guul ku dhammaan doona, haddana guul ku socda, isfahan iyo wadahadal fiican ku socda, dad dhul islale, dad wax islale, dad muxuu ahaa dalkan dee muxuu ahaa ka wada damqanaya, dad gurigii lahaa waxyaba maandhaaf hadday yimaadeen kulli ka wada damqanaya oo isku yimid oo xasaasin iyo wadahadal ku jira, oo hadee dowladdii federaalka iyo gudoomiyaheedii baarlamaanka iyo madaxweynihiina xataa ay soo gurmadeenaya xildhibaano iyo wasiiro dhammaantood ay joogaan arrin marka dad ahlulxalli walcaqdi ay isugu yimaadeen oo xal fiican ku dhammaanaysa oo markan kadib gebagaba ah ayaanu arkaa.
waa tahay waad mahadsan tahay xayow. markana waxaan siinayaa maxamed cali tuuraturo.
walaalkayga, horta shirka intaanan u imaan waxaan rabnaa horta shirka inaan ka hor aan aadno, sababtoo ah shirka waxaa caqabada yimi kadib baa shirka gudoomiyaha uu ku dhawaaqay. shirkan dabcan dadku iskuma haystaan xoolo, dadku iskuma haystaan beero, iskuma haystaan laba qabaailo isdirirsan oo la heshiisiinayana meeshaan ma joogto. dabcan siyaasad iyo kala aragti duganaansho ayaa meesha taalla. madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudan cabdicasiis xasan maxamed waftigareen waqtigiisi sharciyada ahaa ee qaanuunku u ogolaa, waqtigiisi markuu ka dhammaaday, dadkii de stakeholderada ahaa ee madaxweynta soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed ee doorashadu danaynayay dhammaantood waxay soo jeediyeen, maadaama waqtiga uu dhammaaday, inuu madaxweynaha doorashada qabto, doorashada waqtigeed uu ku qabto. hayeesha madaxweynaha waa ka dhiga adeegay. xildhibaanadii golahii wakiilada ee koonfur galbeed iyagana fursadoodii iyo in la dhegeysto waa la diiday, oo baarlamaanka wuxuu noqday mid isagu u afduuban oo daalbaabada isugu laaban. muddo sanad ah baarlamaanka wuxuu ahaa mid xirnaa. dabcan dalkan sideedaba taariikhda soomaalidu waxaa la rabaa in wax laga barto, sideedaba waa tagti iyo timaado meed maxaa ugu dambeeyey haddii la yiraahdana kan la sii siday farmaajo ayaa dalkan isku dayay inuu xog ku haysto, waa ay suurogali weysay. cabdicasiisna suurogal uma noqonayso inuu dalkan xog ku haysto. waxa ugu muhiimsan ee aan rabno dib u heshiisiintan uu gudoomiyaha isku dayay, madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo xoojiyey, ee halkan loo yimi, ee dadku isku socodkooda iyo xoriyadooda weli lala yahay, waxaa la rabaa in gogoshaanu ay ka soo baxdo in doorasho la qabto. laakiin cabdicasiis marna raalli kama ahan, maalin kasta iyo daqiiqad kasta wuxuu isku dayaya gogoshaan inuu baajiyo oo dadka maxaa la yiraahdaa oo carqalad u dhexdhigo.
tuuraturo, waa kusoo laabanaynaa. markana waxaan siinayaa xasan abshir.
waad mahadsan tahay saaxiibkii atoosh iyo v o a iyo dhammaan waxaan salaamayaa shaqaalaha v o a. marka hore marka xigta waxaan leeyahay shirka dib u heshiisiinta aniga waxaan ka mid ahay wafdiga uu hogaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. waxaan ka mid ahay dadkii oo 12 December soo raacay gudoomiyaha golaha shacabka oo tegay gobolka Bakool ee degmada Xudur, kadibna soo maray gobolka Baay ee xarunta kumelgaalka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. waxaan leeyahay meeshaas dib u heshiisiinta laga furay ee gudoomiyaha golaha shacabka hogaaminayo waa dad walaalo ah oo ishaysta siyaasaddana isku haysta, deegaanka ka soo wada jeeda, oo qaarna horey usoo maamuleen maamulka, qaarna oo dowladda federaalk hore ay ka tirsanaayeen, siyaasiyiin sarsare ku jirto. sababta loo dhigay dadka walaalaha ah oo ehelka ah oo isku haysa siyaasad in lagu heshiiyo, waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in heshiiskaas miridhal uu ka soo baxo sida looga talagalayna wuu ku socdaa. shirka waxaa furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. goloshina way furan tahay, guddigii loo xilsaareen aad bay u socdaan, ayagana waan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay hawsha wadaan.
Waa mahadsan tahay Xasan Abshirow. Bar sharaxayo khilaafaadkan siyaasadeed ee ka jira Koonfur Galbeed, shirkan dib u heshiisiinta haata furmay ma yahay mid soo afjari kara?
Aad iyo aad. Sababtu waxa weeye, dadka la heshiisiinayo waa dad isku dan ah, dalka wada leh, isku dan ah. Waxa lagu heshiinayo lagu dagaashanayo yahayna ma aha dhaqan, ma aha oo qabiil iyo dad isdilay iyo waro iyo beero la kala haysto iyo dhul iyo geel la kala qaaday ma aha. Waa siyaasad. Siyaasaduna dadka siyaasiyiinta ah ninba doc buu ka eegay, xagalku ka istaagay, maana ninkan xagal buu ka istaagay. Haddii la sukeeno la warheen dhahay sidan ma ahana seen yeelan, sidii baa lagu jiraa, sidii la yeeli lahaana waa soo dhowdahay, waana la isku raacayaa iyadoon waxba hadda barbaleem iyo dhib kale iyo waxba aan jirin. Waxay ku dhammaan doontaa guul iyo sharaf bay ku dhammaan doontaa haddii Ilaahay.
Tortir waad maqlaysaa Professor Xayow, khilaafaadkan siyaasadeed ee ka jira Koonfur Galbeed, shirkan dib u heshiisiinta ee furmay ma soo afjari karaa?
Walaalkaygiiyow, sababta aan u muujinayo dhiilo, sababta aan u muujinayo maxaa la yiraahdaa inay caqabad badan jirto, waxaa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda shalay ee Darad markuu ku dhawaaqay oo shirkii uu furay oo dib u heshiisiintii dib loo furay, wixii laga hadlay madaxweynaha uu sheegay hal xabal lagama soo qaadin. Shalay magaalada waxaa ka dhacay carqalad, ciidamadii madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa waxay weerareen ciidamo kale, dadkii xaafadahooda joogaa weli la weeraraya, magaalada isku socodkeeda iyo xuriyad ma jirto. Dabcan siyaasiyiintii ma samayn karaan maxaa la yiraahdaa isdhexgal bulsho ma samayn karaan, dhaqdhaqaaq ma jiro, meel kasta waxaa jooga ciidamadii ka amar qaadanaya Cabdicasiis oo ciidamadii localka ahaa. Ciidamadii federaalka inta badan madaxweynaha waa la hadlay, waxbay isku dayeen inay waxun maxaa la yiraahdaa dhaqdhaqaaqa iyo carqaladaha ay joojiyaan, ha yeeshee weli waxaa jiro dad aanan u dhega nugleyn oo weliba xaalado maxaa la yiraahdaa amarro khilaafsanna meel kale kasoo dheeganaya. Kuwaasi ayaa weli waxay wadaan inuusan shirkan hore uusan u soconin, taas ayaa muujinaysa markay inuusan shirkan noqon karin mid lagu guuleysto.
Haye Xasan Abshir, shirkan dib u heshiisiinta ma soo afjari karaa khilaafaadkan jira?
Ha, dabcan beero liskuma haysto, waxa lisku haysto waa siyaasad iyo arrimo oo farsamo. Maamul weligiisa haddii meelka jira uu hogo dhaliil waa yeelan karaa, farsamo wanaagna waa yeelan karaa. Annaga shaqada meesha u joogno oo aan u imaanay inaan dadka walaalaha heshiisiino sadow wanaagsan oo ay farayso diinteen Islaamka suuban ay aan ku heshiisiino, oo wixii dhibaato ka dhacdhacayna aan dhammayno, dhibaato kalena aysan ka dhicin. Waxaa meesha u joognana waa intaas. Waxaan leenahay dadka kale oo raba ama wax tabanayaan waa inay u hoggaansamaan shirkada dib u heshiisiinta oo guddoomiyaha golaha shacabku hoggaaminayo oo shaqadeedii maanta xataa aan magaaladan wareegeynay oo meelihii dhibaatada ka dhacday iyo meelaha idinka kala joogeen aan tagnay. Ciidamadii joogeen waxaan ula hadleen si wanaagsan oo sharaf badan oo karaam badan oo wadaniyad iyo ixtiraam iyo mas-uuliyad ay ku dheehantahayaan ay naga hadleen. Iyagana anagana waa la hadalnay oo si wanaagsan baa ugula hadalnay. Guddoomiyaha wuxuu ahaa dadka magaalada isaga hogaaminaya, guddoomiyaha isaga hogaaminayay, iyagana waa soo fahmay. Waxaan leenahay dhinac walba, labada dhinac waxaan leeyahay, waxaan ugu baaqayaa inay ku heshiiyaan wixii yaala dhexdooda yaalana, si walaalnimo ah, ixtiraam iyo dadnimo iyo sharaf ay ku dheehantahayna ay ugu wada hadlaan.
Professor Xayow, waad arkaysaa laba xagal ayay kala taagan yihiin siyaasiyiinta Koonfur Galbeed, taasoo kale ah doorasho in la aado iyo in baarlamaanka Koonfur Galbeed iswaafajin u sameeyey. Marka sidee la isugu soo dhowaan karaa oo labada dhinac la isugu soo dhoweyn karaa?
Haddii waxa dhan oo laisku keenayo oo laan leenahay waa isku soo dhowaanayaan oo laisku hayaba, horta waa intaas sidaan kuu sheegay, dhaqan kale laskuma hayo, wax kale lasku, wax yar oo dhacay oo haddii muran iyo qaylo iyo wax dhacaan wax yaroo dhacay waa la arkaa, intaasna waa la afjarayaa. Dhaqan iyo xeer iyo si loo afjaray leedahay, cuqaasheedii dadkeedii odayaasheediina way joogaan, wayna ku jiraan, way dhammaynayaan. Inta kaleoo siyaasadana ayadana dhinacyada laga fadhiya, goonyaha laga fadhiya, waa laisu ifinaya, waa laisu farta laisugu fiiqaya, waana lagu heshiinaya, waa dhammaanaysaa. Haddee waxaa jira qofkii rabay inaysan dhammaanin oon guul arintaasu noqonin oo Koonfur Galbeed balaaya ka dhacdo, magaaladana laga kala cararo oo muxuu ahaa jin kale hadda uu qabsado ciddii rabtay, cid waxa weeye caqli shaydaan rabtay weeye, taas dhici mayso, la heli mayo. Qof kasta oo Koonfur Galbeed ku abtirsada maqaam kasta uu leeyahay iyo tabardarri kasta uu leeyahay iyo tabar kasta uu leeyahay, dowladda koonfur galbeed waxaa ka go-an horeyna waa u sheegnay madaxweynahana muxuu ahaa arintaas waa ka dhawaajiyey waana ku celcelinaynaa ciddiiba aan guur haynin oon dalkaas in lagu kala carar rabin oo wax tabanaysa waa lala fariisanaya qof kastana waa laga daweynaya ha yaraatee ha badnaato nin kasta wuxuu u qabo oo uu ku daaboobaya diyaar ay la tahay koonfur galbeed dowladdeedu marka marna anagu ma soo dhoweyneyno wax dalkan lagu kala cararaya ma soo dhoweyneyno wax qobaya iyo dulli keenaya waxaan soo dhoweyneynaa arinta dib u heshiisiinta reer koonfur galbeed ee guddoomiyihii baarlamaanka ku dhawaaqay madaxweynihii federaalk uu soo dhaweeyey uu daah furay madaxweynihii dowladda koonfur galbeed uu soo dhaweeyey annagu taasaa naga go-an waana naga caddahay wax la sheegsheegeynama wayba caddahay waaynu soo dhaweynayna annagaa martigelinayna annagaa gogol u ah annagaa furaheedii xiraheedii ah annagaan ogol mar kastaba
turituru ma ku muuqataa in labada dhinac isku soo dhawaan karaan maadaama laba xagal oo kala fog ay taagan yihiin
shirkan hal natiijo keliya inuu kasoo baxa anaga rajeynaynaa madaxda jamhuuriyadda uu ugu sarreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe laba hal ajendo unbaan ka rabnaa anaga waxaan rabnaa dastuura dalkan yaalla kii federaalka iyo kii dowlad goboleedka koonfur galbeedba labadaba waxay sharciyadda muujinayaan in muddo 4 sano ah laysu doortay wixii intaa ka badan anaga waxaan u naqaanaa sharci darro qaanuunka oo lagu xadgudbo taasina waxay muujinaya haddii qaanuunka lagu xadgudbo qofka haday sharciyadda ka dhabaato uu qaaniinku ku xadgudbo qof kasta oo muwaadin ah wuxuu xaq u leeyahay sharciga inuu gacanta isku qaato haddii qof kasta uu sharciga gacanta isku qaato dowladnimadan ay meesha ka baxdo waxay ceebteeda ku dhacaysaa qofkii ogolaan waayey in nidaamka iyo xukunka uu ku wareejiyo si nabad ah dabcan madaxweynaha waa inuu doorasho galaa doorashada hadduu ku guuleystana waxaan diyaar unahay sidii shalay aan ula shaqeynana ula shaqeyn sharciyadda aan aaminsanna waxaa waaye doorasho haddii doorasho la heli waayo marnaba ma aqbali karno 1 sano oo sharciga lagu tunto oo gunnimo aan qaadano ma yeelayno 10 sano oo aan u rafaadsanaano ayaan ka dooranayno
xasan abshirow natiijada laga filan karo shirkan dib u heshiisiinta maxay noqon kartaa
waxaa ka mid ah magaaladan shalay dad badana sheeganayaan inaysan imaan karin waxaan isku daynay inaan sameyno inay yimaadaan nambar kow waa imaadeen dadka waxay sheegayaan inay waxyaabo dhaliilo badan ay tabanayaan bani aadan waaye dhaliili waa iska dhici kartaa hadda waxaan ku jirnaa sida dhaliilooyinka ay sheegeen oo lagu dejin lahaa aqabada kale oo hadda jirto oo culeyskeeda iska leho ama hadda naga hortimid maan arag qalad waa iska dhici karaa aadanaba waa dad bani aadanka meel joogo waaye laakiin qaladaadka hadda jiro aan aragnay waa kursigaas oo ay qolada walaalaha ay leeyihiin waa kursigaas waqtigiis waa dhammaaday doorshaan galaynaa iyo walaalkeen abdiasiis oo asagana u dhahayo shalay 1 sana laygu daray 1 sana lay marka taasna waxay u baahan tahay odayg ku dhex jiro oo shaqadaas daadiya ay u baahanayaan odaygani waa u joogayo waa guddoomiyaha golaha shacabka waa shaqada midoobe waxaan leeyahay nin walbo wuxuu gaaray horta waxaan leeyahay inta ku dhimatay in ilaahay ha u nahariso inta dhaawacan ilaahay ha u booqdhayo inta kala dhiman oo wada hadalka oo hadda furmayn waxaan labada dhinacba ugu baaqayaa si wanaagsan inay gulush u galaan cafiskan ay badiyaan tabashadan ay yaraayaan kii wax laga tabanayana oo wax laga tabanayo uu iska yareeyo ko waxa tabanayana ay sameeyaan ayagana tabashadoodi inay yareeyaan wax loo socdana ay tahay horumar iyo wanaag waayo inta yaro dhiman oo laisku haysan waxaan ku rajaweynahay inay si degdeg u dhammaadaan
waad mahadsantahay abshirow brofesor xayow wadahadalka hadda socda ma soo afjari karaa khilaafaadkii u dhexeeyey siyaasiyiinta koonfur galbeed
wax laisku ogol yahay reer koonfur galbeed ay ku tashadeen ilaahay iyo malaa'igtiisana ay markhaati ka yihiin reer koonfur galbeedna ay ku tashadeen midigta isku salaameen oo la marxabeeyey hadday noqoto berri subax doorasho la qabto iyo hadday noqoto 10 sano kadib hadda ha laga dhiga hadday la yiraahdaan wixii qoon ahaana waa lasoo dhammaynayaa waana lagu jiraayo gogashiibaa fisan oo loo fadhiyaa oo la furay oo jamhuurtii soomaaliyeed ay markhaati ka tahay oo wada fadhidaa waxay ku dhammaanaysaa marka haddaan xumaan laga rabin waa iska caddahay inay wanaag ku dhammaanayso inay wanaag ku socoto in wax kastaba bartooda loogu tago lagu daminayo wixii halaysan dhan oona la daweynayo dowladda koonfur galbeed horey u ballanqaaday haddana diyaar baan lanahay mana aan hadda ka dhegajigayne waa arrin aan u taagannahay oo aan leenahay welkam nin kastoo walaal ahow oo wax qoonsanow dibadda ha joogtid diyaaro soo raa welkam nin kastoo soo dhowow welkam wax kastoo aad rabto soo dhowow ama hal qof kuma jiro
waxaan ku jirin jiritaanka dadka iyo dalka iyo deegaanka iyo diinta qof diidan bataatanba aan ogolaynba in la heshiiyo. Kaas waxaan leenahay kabtaada kuma qabato banca meel la yiraahdo carafo oo janno iyo naar dhexdooda gurigaaga meesha weeye aad
haye tuurtuudo.
Dabcan hadalku dadku hadday wada hadlaanna waa dhammaan karaan, laakiin ha yeeshee hadday qofka moogtahay dhago laab u duleelaa la rabaa, haddii aysan qofku wax kale aysan u muuqan oo keliya ay u muuqato inu xoog iyo xasarad wax ku doono, de qofkaas si kastoo ula hadashid xigmaddii Soomaaliyeed ee hayda ku hortaala 114 Qur'aanka aqaana yaa ka akhrisanaya dil gudho, de meesha waxba kuma yaalaan. Dabcan dadku hadday noqdaan kuwa dhagahooda laabta u duleela, nabadgelyana waa la heli karaa, doorashana waa la qaban karaa, waana la isqancin karaa. Laakiin haddiiba ay noqoto maxaa la yiraahdaa dowladnimada waa dowladnimo oo qofku haduu isaga powerka joogu isagu un dowladnimada ay ku kooban tahay oo uusan dadka kale dhageysanaynin, dadka kale uusan fursad siinaynin, annaga qanaaca rabna microfona wadana waa hadleyna hub ma wadano. Laakiin ninkii hubka watay ee xukunka joogay markii lala hadlaba dee qori soo qaadanaya oo dadkii dilaya, dadku xeraaya, dadkii maxaal yiraahda jujubaaya, kuwii kalena isku dayay maxaal yiraahda xuriyadooda safarka inuusan u ogolaanin oo dalkii aan la imaan, kuwii gudaha ku jira aanan bixi karin, de dabcan taasi waxay noqonaysaa qofkaasi moogtahay nina meel u caddahay meel ka madooba layidhi. Baarlamaankaasan annagu ku qanacsannahay fursadtaasi golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed hoolkooda ha galaan, fursad ha la siiyo gudoomiyahoodii sanadka ka maqan ha doortaan.
Waa tahay tortur oo ku soo laabanaya Xasan Abshir, natiijada shirkan dib u heshiisiinta laga filan karo muxuu yahay?
Natiijada laga filan karo waxay noqon kartaa in shirka lagu heshiiyo oo faysa koowaad uu noqdo dhibaatadii dhacday 23 December inay dhacdo. Maanta naftarkeedii dhacdadii shalay la sheegay inay ka dhacday gurigii oo ayaan dhibaad lagu dagaalamay oo laga wareejiyey qoladii qabsatay. Hubkii la qaatay maanta waa la soo celiyey oo annaga goobjoog ka ahayn gudoomiyaha golaha shacabka soo celiyey. Nabadgelyada maanta waaba la bilaabay in wixii la qaatay dib lasu soo celiyo. Waxay ka mid tahay natiijada oo la sugayna oo dadka inay wada ogolaadaan ama ay sugaan wixii go'aamaha soo baxo. Natiijada kale laga filan karo waa meeshaan kooxad joogi koo soo socdaba waa reer Koonfur Galbeed, waa madaxweynihii state-ka, haddi kuraasyo kale laiskuma haysto, reero kale isma haystaan, qabaa'il kale isma haystaan, doorashada ha la qabto iyo qaabkee loo qabanaya, taasna waa farsamo. Go'aanka ugu dambeeya waxaa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha golaha shacabka labadaba way joogaan. Madaxweynaha taadhoorka maalmood uu joogay wuxuu u joogaa nabad shay shaqadaas ay natiijo fiican ugu soo baxdo. Marba waxaan leeyahay natiijada ka soo baxda shirka waa in uu loo hoggaansamo walaalahayn, waxaan leeyahay uu hoggaansama.
Waa tahay Professor Xayow, muranka taagan wuxuu kusoo beegmayaa xilli dagaal lagula jiro kooxda Al-Shabaab, sooma habooneyn inta aad ku mashquuli lahaydeen khilaaf siyaasadeed inaad iskaashataan oo aad ka shaqaysaan sidii deegaanada Koonfur Galbeed loo xurayn lahaa?
Maanta dalkan wuxuu u socdaa dagaal Al-Shabaab in lala aado oo dalkan la xureeya loo socdaa. Waxaan dhan isku danna dadku way yihiin musharaxiinta mucaaradka ah, waxay la dan yihiin dowladda Koonfur Galbeed oo madaxweyne Cabdiraxiis u sareeyo iyo musharaxiintu waa isku dad, waa isku dal, waa isku dan, waa isku mid. Waxa kan u roona kan u roon, waxa aniga ii roon baa adiga ku roon. Meesha marka mucaaradka iyo siiqada la isticmaalayo iyo muxaafid iyo marka la isticmaalayo waa marka ra'yiga la isku hayo. Ra'yigii haddiiba loo fariistay oo loo gorfeynayo xal buu ku dhammaanayaa, wuu ku dhammaanayaa, wuu ku dhammaanayaa. Soomaali geedi jinka bootagma haluulisha mille Soomaali shabaab hasku mootiyo hayd. Haddana shabaab la dagaalamin, yaa dagaalamaya? Anaga dagaalamayna Soomaa, anagu ma dagaalamayno. Wixii naga dhacay hadda koro shaydaan maalin sameeyeyna muxuu cid raali ku ay cid kale ma jirto. Allah afallahu ama salaf, dagaal baa la wada aadi doonaa reer Koonfur Galbeed oo hoggaansan oo isla socda mucaarad iyo muxaafid, ba dagaal bay aadi doonaan. Waxa weeye tafaaulka xasniga ayaa fiican. Ilaahay xadiis qudsigi wuxuu yiri aniga adoonkayga meladiisa baan ahay, laa taqnado min raxmatillah. Marka haddee ninkii Ibliis la dhihi jiray ayaa nool, Ibliisna haddee waxa weeye wuxuu rabaa in dalkan lagu kala tago, in la baaba'o, in ummadan ay qaxdo, ganacsigan baaba'o, horumarkani wanaaga la joogo la baaba'o, annagoo dhan magan noqono, nabadda inaan qabanno ayaa noo roon. Mucaaradkana inuu biyihiisa qabow cabaa u roon, muxaafidkan inuu cabo. Haddii la diido Soomaa, adeer dowladnimada Soomaaliya oo meeshan joogto, waxaa waajib taagan dowladnimadaas in la difaaco ayaa muhiim ah. Anaga marka kelmadda aan ku taaganahay waxay tahay inaan intaas inayna dhicin. Intaas inayna dhicin waa ku dhimanayna, waa difaacayna. 10 sano 10 qarni haddii kadib taariikhda inay noqotaan rabna. Ma aqbalayno in dadkan la barakiciyo, ma aqbalayno in dadkan la guuriyo. Waxaan leenahay nin kasto oo Koonfur Galbeed ka u abtirsado nabada qaado yuusan ku wareerinin wiil wax yar loo sheegay, yuusan ku wareerinin wiil damcay damac uusan hadda gaarin, yuusan ku wareerinin waxaan suuroobaynin wiil raba yuusan ku wareerinin. Dalkaas madaxweyne hal qof baan ka noqon doon. Hadda Cabdicasiis baa ku fadhiya, berina waxaa ku fariisan doona nin kale, Shalayna Sharif Xasan baa ku fariistay. Waa tilka bitilka, ninba maalintiisa wey. Laakiin waxaa xaaraan ah, waxaa reeban in ummadda la iska horgeeyo la yiraahdo dagaal baa la gelayaa, in ummadda la iska horgeeyo waa ansixinay iyo ma ansixinin in la yiraahdo reeban.
Turuturu ma aaminsan tahay in la iskaashado oo laga shaqeeyo sidii deegaanada Koonfur Galbeed Shabaab looga horeyn lahaa?
Dabcan dagaalka Al-Shabaab madaxweynaha jamhuuriyaddan waa ku dhawaaqay, dagaalkana weligiis waa uu socday, laakiin Koonfur Galbeed maalinna kama uusan dhaqaaqin. Sababtana waa kuu sheegaya, maalintii uu xukunkan imaanayay Shabaab magaaladan waxay u jireen 30 kilomitir ilaa 40 kilomitir. Shalayna isaga ayaa isku markhaatay furay, afkiisa ayuu ka sheegay magaalada dhexdeeda inaan isku socon karin, 5 kilomitir joogaan. Dabcan wuxuu kusoo kordhiyay maalinna tuulo ma uusan xorayn 4 sano uu xukunka joogay. Hadda uu 1 sano rabo inuu xukunka joogana muxuu xorayn karaa? Dabcan waxaa u tashanaya Shabaabka Koonfur Galbeed jooga iyo shabaabka Soomaaliyeed jooga, dadka Soomaaliyeedna u tashanayaan, reer Koonfur Galbeedna waxay diyaar u yihiin inay iska kiciyaan. Ha yeeshee haddii dib uu caqabad ku yahay, inshaalla lama diriri karo. Dabcan shabaab diyaara loo yahay in lala diriro, laakiin Cabdiciis waa inuu dadka ka hor dhexda.
Qayy Xasan Abshirow,
arrintaas waa amni, arrinta amnigana waxaa u deynaynaa qolada amniga, u deynaynaa taas madaxweynihii federaalka Soomaaliya u taagan. Waa wax oo shaqsiyaad gaara looga rabo ama ay u diidi karaan male. Natiijadaas waxaan leeyahay, waxaan u deynaynaa mas-uuliyadda amniga, u deynaynaa waana loo waa lagu qasban yahay, waaba lagu dhawaaqayba, ku dhawaaqays kale ma dhimin dagaalkan, waaba la galayba in la xoreeyo waddanka ama shaqada dagaalka la galan. Waa taas waaba qasab.
Laa shukra la waajib.
Ugu dambeyntii marka si shirkan dib u heshiisiinta uu guuleysto, dagaal uusan halkan uga dhicin, Koonfur Galbeedna dowladnimadeeda aysan u burburin, maxaa xalka ku jira?
Xalku wuxuu ku jiraa nin kasto in wadahadalkaas iyo dib u heshiisiintaas la taageero. Waa ku mahadsan cid kasta markii Sheekh Aadan Madoobe uu yiri muxuu ahaa dib u heshiisiin, mucaaradan waa taageereen, dowladda federaalku waa taageertay, beesha caalamku waa taageertay, dowladda Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicasiis uu horeyno waa la taageeray. Soomaa taageeradii baan ku taaganahay, ayadii baan soo dhaweynay, gogoshii baan fidinay, amnigeedan sugaynaa, biyahan u dhaaminaynaa, bunkaan u dubaynaa, madaxweynihii baan martino ah, gudoomiyaha baarlamaanka martino ah, dowladii baan martino ah. Intaasoo dhan baan muxuu ahaa baxnaanin inaan la dul joognaa, oo muxuu ahaa habeen iyo maalin aan u bunduweyna. Maxaan u yeelaynaa in nabaddii la helo la waaro. Waa mahadsan yihiin nimanka walaalaheya oo mucaaradka ah, aad bay u mahadsan yihiin. Waa aqbaleen, waa yimaadeen, tabasheer haji jirto, laakiin markii dambe waa la soo yimid, godashii ay soo galeen. Sideedana adiga munaafaqnimada ugu xun waxaa waaye qofka markii muslim isdagaalay ay inta isu yimaadaan gogol isla galaan, markaas kadib tamaniya in gogashaas lagu kala kaco oo shaydaan meesha ka adeegto. Tan ma dhacayso, waa la soo yimid, waa la heshiinaya, ayan kaanad wixii la doonaa lagu heshiiyo, waa la heshiinaya. Guulana dhacaysa, Koonfur Galbeedna caafimaad ay qabtaa, mana barakacayso, xamarna aadi mayso, shabaabna aadi mayso, waa iska riixaysaa, shabaab bay xoreynaysaa, degmooyinkii iyo maamul wanaag iyo horbaa loo fidaya, horaa loo soconaya horay horay.
Waa maasanta xiyow. Ugu dambeyntii Turuturu, si dib u heshiisiintan ay u guuleysato, maxaad xalku u aragtaa?
Annaga xalku waxaan u aragnaa in doorasho la qabto, xal kale oo halkan yaalla ma lahan. Doorasho in la qabto, doorashada haddii la qabtana, sideedana dal haddaa aragtid inuu burburaa, wuxuu ka burburaa xukunka la isku dhejiya. Southwest Koonfur Galbeed saddexdan gobol ee Koonfur Galbeed ay ka kooban tahay, waqti waxay soo martay aad iyo aad u adag, dowladnimo xumay soo martay. Dabcan federalism-ku waxyaabaha laga faa'iiday waxaa waaye in saddexdan gobol dowlad ay noqdaan, ay iyagu isku tashadaan. Maanta maalin ka horreysa oo xukunka la isku qabsadeena ma jirto. Dabcan taariikhda Soomaaliyeed haddii dib loo fiiriyo, ninba xukunka isku dhejiyey oo ahaa nin la yiraahdo Maxamed Siyaad Barre, dalkan wixii ka dhacay waa la ogaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay isku dayey inuu dalkan qabsado, dalkan wixii ka dhacay waa la ogaa. Ha yeeshee hadda haduu Cabdiciis isku dhejiyana, dalkan nin kasta waxay noqonaysaa tuuladiisa inuu ku noqdo tuuladiisa oo xukuma. meeshan shirkan halka kaliya kasoo bixi kara waa inuu noqdaa doorasho 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 halka lama noomayaan.
Xasan Abshir, adigana halka sideed u aragtaa?
Waxaan halka u arkayaa labada dhinacba inay sameeyaan tanazulaad, inay sameeyaan ay u turaan dalkoodii iyo dadkooda ay u turaan. Meeshaana waxaa ka taagan abaaro fara badan iyo barakacyaal fara badan baa ka taagan. Waxaa laysku raacay inay degan yihiin ilaa 700 oo guus oo barakacyaal ah oo ka yimid gobolada kale oo la dariska gobolka Baay. Waa inay u turaan dadkaas masaakiinta ah. Waxbaan haysin, qof u muuqan aysan jirin, haddana shaqadooda lagu jirin oo ayagana ma ku jiraan diwiishiisiinta iyo dadkaas wax loo qaban kara. Wadahadalka hadda ma ku jiro. Wadahadalka wuxuu ku jiraa kursigaas madaxweynaha. Waqtiga wuu dhammaaday iyo ma dhammaanin iyo waxbaa ii dhiman inshalla hal sana laygu daray laysku haysto. Ay doodu ku jirta ma ahan wax qabasho oo dadkaas dhaafkee wax loo qaban kara shirka kamid ma aha. Diwiishiisiisna si aan u dhicin dadkaas degan oo dushooda loogu dagaalamin, habadna loogu ridin, biila-aanta iyo gaajada ay haystaan, kuwa dhirgan oo dhaqaale haysta ama magac haysta ama meel kasta ay tagi karaan ama baastaboora janeeri haystaan ama banaanka adi karaan mise guda haystaan mise orod diyaarad raaci kara, in dushooda aysan ku dagaalamin. Anaga midda oo muhiim noo ah shirkan in diwashiinta ay maro dhasho, in dadkaas meesha degan oo qahootiga ah masaakiinta oo dushooda lagu dagaalamin.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa barnaamijka marti igu ahaa Xasan Abshir Maxamed, la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhanka maamul wanaagga, Maxamed Salaad Sheekh Xayow, la taliyaha dhinaca saxaafadda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo Maxamed Cali Turuturu oo ka mid ah siyaasiyiinta Koonfur Galbeed. Tan iyo barnaamij kan lamid a inta aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned. Waxaana Faaqidaada Toddobaadka soo jeedinaya Mukhtaar Maxamed Catoosh, halkaad weli nagala socotaan u ah Washington. Dowladda Ukraine ayaa ku boorisay xulufadeeda reer galbeedka inay usoo diraan taankiyo iyo hub kale si ay isaga daafacdo duulaanka Ruushka uu ku haya dalkeeda. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa fariin uu ka sheegay shirka Jarmalka ay ku leeyihiin dalalka taageeraya Ukraine waxa uu yiri, soo dedejiya gaarsiinta hubka aad siinaysaan Ukraine. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
isagoo ka hadlayay aaladda videoga kulan ka dhacay saldhigga ciidamada cirka Mareykanka ee Ramstein, halkaas oo xulufada Ukraine ay isugu soo urureen si ay uga wada hadlaan habka ugu wanaagsan ee lagu caawin karo Ukraine maadaama ay dagaal kula jirto duulaanka Ruushka ku soo qaday waddanka kaas oo muddo sanad ku dhow, Zelenski waxa uu sheegay in xulufada ay tahay in ay ka hadlaan arrimaha ku aadan taageerada Ukraine oo aysan u baahnayn inay ka gorgortamaan tirooyinka kala gadisan ee taangiyada la siinayo Ukraine, laakiin waxa uu sheegay inay tahay inay mabda ahaan isku raacaan joojinta xumaha. Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlay wadamada deeqbixiyaasha in loo baahan yahay in si qoto dheer loo fakaro tanina ay waqti go'aan ah ay u tahay Ukraine. Waxa uu yiri dadka Ukrainiyaanku waa ina eeganayaan, Kremlinku waa una eeganayaa, taariikhduna waa ina eeganaysaa. Kulanka waxaa ka mid ahaa wakiilo ka kala socday 50 waddan oo ay ku jiraan dhammaan xubnaha NATO. Kahor kulanka Jimcaha, Mareykanka iyo Jarmalka waxay u muuqdeen kuwo ka fiirsanayay bixinta taangiyada Leopard 2 iyo Abrams oo ay Ukraine codsatay. Waxaanu dib u cusboonaysiin doonaa ballanqaadkeenii midaysanaa ee ahaa inaan taageerno isdifaaca Ukraine muddada dheer, ayuu ka sheegay kulanka Ramstein ee dalka Jarmalka. Laakiin Austin ma uusan sheegin qalab cusub oo gaar ah oo ay Mareykanku bixinayso. Zelenski waxa uu cadeeyey in waxa Ukraine ay u baahan tahay ay tahay sahayda taangiyada casriga ah. Waxaana uu sheegay inay filanayaan xirmo gargaar militari oo xoogan oo ka yimaada Mareykanka, hase yeeshee Ruushka ayaa Jimcaha sheegay in taangiyo dheeraad oo la siiyo Ukraine uusan saameyn ku yeelan doonin howlgalladooda ay ka wadaan waddanka Ukraine.
Mahadsanid kaasina wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaas soo jeedinayay. Horaantii bishan aynu ku jiro January Mareykanka ayaa waxa uu soo saaray hab cusub oo u ogolaanaya qaar ka mid a muhaajiriinta wadamada Cuba, Haiti iyo Nicaragua in si fudud ay ku soo galaan ku noolaadaan oo ay si ku meel gaarahna ay ugu shaqaystaan Mareykanka. Habkan ayaa sidoo kale tu kordhinaya tirada muhaajiriinta Venezuela ee fursad u helaya in dalkani ay soo galaan. Qaar ka mid tahriibayaasha ka imaanaya bartamaha Amerika iyo qaarada ama qaaradaha kale oo ay Afrika ku jirto ayaa ku doodaya in la faquuqayo iyaga oo u qalma inay helaan gargaar bini-aadminimo oo la mid a midkaasi la siiyey muhaajiriinta wadamadaasi. Victor Hugo Castillo ayaa warbixintan ka soo diray Reynosa, Mexico. Jacfar Kukay Wakan.
Kadib go-aankii maamulka Biden uu ku gaaray in arrimo dhanka bini-aadanimada ah awoodood loo kordhiyo qaxootiga ka imanaya wadamada Cuba, Haiti iyo Nicaragua, ayaa tahriibayaasha dalalkaasi ee ku sugan xadka Maraykanku uu la wadaago Mexico waxa ay rajo ka qabaan in la siiyo fursado ay ku soo galaan Maraykanka, sida ay ku waramayaan Marjoel Henry iyo Natasha Sirgoy oo labadaba ka soo jeeda Haiti. Haddii aan codsiga ka soo gudbisan karno Haiti, waa arrin muhiima oo nagu habboon.
Waan ku faraxsanahay sababtoo ah waxaan ahay Haitian, anigoo ku hadlaya magaca dhammaan dadka Haiti ee xuduudka jooga, waxaan dareemayaa qanacsanaan.
Barnaamijkan wuxuu ogolaanayaa in 30,000 oo muhaajiriina bishiiba laga soo qaado 3 waddan iyo Venezuela, kuwaas oo codsanaya in ay Maraykanka muddo 2 ah ka shaqeeyaan si ay u helaan ruqsadda shaqada inta codsiyadooda dhanka magangelya doonka laga baarandegayo. Waase haddii ay buuxiyaan shuruudo gaar ah iyo in qof haysta dhalashada Maraykanka uu dhaqaale ahaan u kafaala qaado. Laakiin muhaajiriinta kale ee ka imanaya bartamaha Ameerika iyo qaaradaha kale oo ay Afrika ku jirto waxa ay sheegeen in ay dareemayaan in iyaga la faquuqay oo laga saaray muwaadiniinta loo ogol yahay in ay habkan Maraykanka ku soo galaan. Sidaasi waxaa ku doodaya Vilma Vangas oo ah tahriibe Honduras iyo Erasmo Torres Shafaria oo Salvador u dhashay.
Innagana waa in ayna siiyaan fursad aan ku galno Maraykanka sababtoo ah waxaa jira dad badan oo ka soo cararaya dembiyada iyo saboolnimada wadamadooda ka jirta.
Waxaan u qalannaa in naloo ogolaado inaan shaqaysanno. Hadafkeennu waa inaan shaqayno si aan u noolaanno. Fortino Lopez Balcazar waa qareen iyo qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. Waxa uu ka tirsan yahay ururka qaran ee xuquuqda aadanaha oo fadhigiisu uu yahay Mexico. Waxaan u soo dhoweeyey hannaankan cusub ee dhinaca socdaalka. Hijradu waa mid ka mid a xuquuqda aadanuhu uu leeyahay. Waxaa kale oo uu qofka tahriibaya xaq u leeyahay in la ilaaliyo, sababtoo ah waxa aanu ognahay marka dadku ay tahriibayaan in ay xadgudubyo xuquuqda insaanka ah kala kulmaan mas-uuliyiinta iyo dadkaba. Lopez Barcazar waxa uu sheegayaa in siyaasadahan cusubi ay muhaajiriinta ka badbaadin doonaan afduubka iyo xadgudubyada kale oo uu dilku ugu weyn yahay. Waxa uu rumaysan yahay in booqashadii ugu dambeysay ee madaxweyne Joe Biden uu ku tegay xadka ay muujinayso dareenkiisa ku aadan in la dhowro badqabka muhaajiriinta. Dhibaatada tahriibka hadda looma arko mid dhinac keliya, waa mid dhinacyo badan leh oo taabanaysa labada dal iyo dhammaan wadamada qaaradda. Horaan waxaa loo arki jiray dhibaato ku kooban Maraykanka iyo Mexico oo keliya, taasina hadda ma jirto. Siyaasaddan cusub ayaa muhaajiriinta u dhashay wadamada Cuba, Haiti iyo Nicaragua oo lagu daray Venezuela u ogolaanaysa in ay dalalkooda ka soo dalbadaan magangelyo, inta codsigooda lagu howlan yahayna waxa ay awood u yeelanayaan in ay 2 Maraykanka ka shaqaystaan. Laakiin haddii aan la siin magangelyo kadib 2 sano, waaxda amniga guduhu waxa ay sheegtay in ay waajib ku tahay in ay ka baxaan Maraykanka oo ay dalalkooda dib ugu laabtaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo warbixintaasi soo jeedinayay. Maamulka deegaanka Wajeer ayaa waxa uu soo bandhigay gaadiidka gurmadka degdega, kuwaas oo uu sheegay in loo qaybin doono degmooyin kala duwan ee maamulka hoos yimaada. Gaadiidkan ayaa la filayaa inuu gacan ka geysan doono dhibaatada caafimaad darro ee ka jirta halkaasi. Warbixintan waxaa noo haya Maxamed Farax Shire.
Xukuumadda countiga Wajeer ayaa waxay soo bandhigtay ambulansiyo ama gawaarida gurmadka degdeg ee loogu talagalay bukaanada in si haleel haleel goobaha kala duwan ee caafimaadka ay u gaarsiiyeen madaxa ugu sareeya gurmadka degdegga wasaaradda caafimaadka ee countiga Wajeer mudane Maash Bilow xafiiskiisa kula hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay
xafiiskan waxa laga maamulaa gawaarida loo yaqaan ambulance gawaarida hadda noo shaqeynaya waa 12 ambulance 12 kaas ambulance leh waxa kala joogan sub countyalka Wajeer sida uu kala joogaanba sub county walba waxa laga helaa gaari ambulance oo isbitaalka sub countyga yaal shanta kala waxay u joogan emergency kasto oo ka dhaca magaalada Wajeer hadii ay noqoto gudbis isbitaalka weyn laga gudbinay ila Garissa Nairobi usbuucii soo socda insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa ila iyo 10 ambulance oo kala oo dawladdan ay hagaajisay oo ma aragtay saf fiican loo qalabeeyay loo hagaaji in lagu soo kordhiyo taban hadii lagu daro 12 waxay noqonaysaa 21
mudane Maash Bilow ayaa waxa uu sheegay in dawladdu haatan ay siyaalo kala duwan u maareeyso adeeg bixintaasi wuxuuna shacabka ka codsaday in kaliya looga baahan yahay codsiga ay codsanayaan gawaaridaasi gurmadka degdegga
hadii qof xanuunsan lagu qaaday nidaamka ee procedure la rabo soo martay waxaa laga balan qaaday inaan shidaal laga rabin aan laga rabin wax lacag oo dareeba la siinay bulshadu waxaan ku codsanaynaa hadii ay arkaan qof ka dalbaya in la siiyo lacag oo dareeba la inaynu soo gudbiyaan ambulance-kan waxa lagu xiriiri karaa number 24 saac shidaal oo loo yaqaan hotline emergency number numberkaas waa 27 28 82 62 62
cudurka daacuun cololaha ayaa qaybo badan oo ka tirsan countygaas dad fara badan xarumo kala duwan ay dawladdu gelisay tanina waxay noqonaysaa mid wax badan ka qaban karto Maxamed Farashre VOA Wajeer
kaadiga saalwil nagala socotaan waa Washington haatana qodobay warku ugu door karnaa dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in taliyo ku xigeenkii guutada danab ee umrek ku tababaro iyo askarba looga dilay weerar kooxda Al-Shabaab ay saaka ku qaaday saldhig militari oo ku yaala degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ilaa madax banaan oo VOA da ay ka heshay dagaalka ayaa sheegaya in ka badan 20 askari dawladda Soomaaliya dagaalka looga dilay dhinaca kale dawladda ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay 100 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab iyadoo kooxda Shabaabna ay dhinaceeda sheegayso in dagaalka ay ku dishay ku dhawaad 106 askari oo dawladda Soomaaliya ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijin karaya sheegashada labada dhinac Ergooyinka dalalka reer galbeedka ayaa booqasho waxa ay ku joogaan Kosovo iyo Serbia taas oo qayb ka ah dadaalada socda ee lagu qaboojinayo xiisadda gacanna markaasi ka geysanaysa dib u heshiisiin sidii ay u dhaxmari lahayd labada dhinac ergooyinka kala socda Mareykanka midowga Yurub Faransiiska Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa Kosovo kula kulmay ra'iisul wasaare Albin Kurti iyadoo lagu wado in Belgrad ay kula kulmaan madaxweynaha dalkaasi Fosig. Saraakiil Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ugu yaraan 500 oo qof la daadguray kadib markii dab uu ka kacay magaalada isku raranta ee caasimadda dalkaasi oo ku taal meel u dhow qaar ka mid ah guryaha ugu qaalisan Seoul. Maamulka Seoul ayaa waxa uu sheegay in wax dhimasho iyo dhaawac hiba aan la sheegin. Boqolaal ka tirsan dabdamiska shaqaalaha iyo gurmadka degdega ah ayaa u gurmaday dab ka kacay tuuladaasi Goryeong. Dabka ayaa ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn sababta keentay, balse waxaa la sheegayaa in qaar ka mid ah guryaha ku yaala xaafadaasi ay ka dhisnaayeen kartoono iyo alwaax, taasi oo keentay in guryahaasi ay noqdaan kuwo u nugul dabka iyo fatahadaha. Halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington, haatana aan ku wada nasanno heestan. jecelow iskama keydaysido walaa jecel waa laga wada qeyliyo. Waxaa heestaasi qaadayay Sahal Jaamac. Idaacaddeennana intaas ay ku dhantahay sidaa iyo nabadgelyo.